Gervasio Gabirondo, Ertzantzako zuzendaria faktorian. Gabirondo jauna, egunon.
Egunon.
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak atzo sinatutako hitzarmenean, testu horretan 18. puntuan jasotzen du ertzantzari buruzko akordioa, batetik segurtasun batzordaren esku uzten dela ertzain kopuruari buruzko eskumena. Eta bestetik, eta puntu honetan ere argibideak eskatu nahi dizkizugu, ertzantzari bidea zabalduko zaiola informazio erreztuko dizkioten hainbat organotan, Zitko delakoan, indarkeriari buruzkoan, Europol eta Siena, Europa mailakoetan, eta besteak beste mugaz gaindiko persekuzioak egiteko ahalmena emango zaiola. Akordio honek ze garrantzia du ertzantzarentzat, eta operatiboki, termino operatiboetan, ertzantzarentzat zer aldaketa ekarriko ditu?
Bueno, guretzat oso garrantzitsua izan den akordio hau bi gauzatik. Alde batetik, promozio berriak aukera eukiko dugulako, bueno, pixkana berritzen joateko gure jendea. Beste aldetik, zuk esaten zenuen buruz, irikitzen digu Europako ateak, eta hori nahi du esan, ba, eukiko dugula aukera beste polizia, Europa mailako poliziarekin, hartu eraman zuzenak eukitzeko. Mm. Eta orain jate egin ditugun lanak, ba, konbenio berriakin, Alemaniakin, Anberesekin, hori finkatu, eta aldan neurrian baita ere gainditu, eta berritu beste polizia, ba, Europa mailakoa, frantsesak, eta bueno, beste Alemania, eta badaude gauza garrantzitsuak guretzat Europa mailan. Gehienez hori da, atia irikitzea Europara.
Baina Europako ate hori zabaltzeak zergatik du garrantzia inbestenerainokoa ertzantzarentzat?
Bueno, ba, oain arte hartu harremanak guretzat izan dira beti Madrid bidetik. Bai. Eo zer gauza egin ezkeo Madriko bidetik junbertzan. Hori esen nahi du izan, beti luzatu egiten zirara hartu harremanak, erditik beti izaten ziran zuzeneko datoak o zuzeneko ikusmirak, ba, bideratu egiten ziran beste modura. Eta orain nahi du esan zuzenean ekuiko dugula hartu harremanak. Gu kontatu berdi, zuzenean.
Baina atxiloketak burutzeko?
Danetako. Azkenengo mailan, Europa mailari ikitzen denunean da, ikerketa mailan dira gehienez. Eta gaur egunez, gure mugak eskasa dira, eta eozen momentutan, gure mugatik kanpora irtetzen zaigu gure kasoak. Eta gehienez, Frantzia aldera. Orduan, hartu horre manor zuzena nahi du esan, eozer gauza bali gertatzen bali bada hemen, kontatu aukera eukiko dula frantsesekin, eta detenitu baldin bada norbait, ba, belasen egiteko, eta hortik aurrera egin behar diren diligentziak eta epaitegiko hartu harremanak zuzenian ekuitzeko. Mm.
Eskaera historikoa izan da Schengenen parte hartu alizate hartzantzak. Akordio honek eskari hori asetzen du osorik?
Bueno, osorik ez, beti gerditzen dara gauza, eta gainera gauza berriak. Kontuen euki behar da, Europa martxan dagoela, eta gauza berriak, ia ez egunero, baina urtero gauza berriak lortzen dira. Eta hor dago adibidez, islamismo gaiarekin, ba, talde berriak ari dira lortzen, hartu hermana berriak ari dira lortzen, dato berriak ari dira azaltzen, eta orduan, ba, berritu egin beharko dira baita ere, urtero, orain dauden akordioak, aber, noraino, ba, sartzen geran, eguneko aldaketa hoietan eta berrikutza hoietan.
Esan liteke jihadismoa dela gaur egun ertzantzaren buru uste nagusia?
Ba, nik esango nuke ezetz. Guretzat bure auste nagusia da hemen egunero gertatzen diran gaiak. Eta hemen egunero gertatzen zaigun gaiak dira beste motakoak. Eta gure beste motakoak dira lapurketak, etxe lapurketak, dira indarkeria, emakumeren kontrako indarkeria. Eta horrelako gauza gertatzen dira Euskadin egunero. Hmm. Islamismoan gaian orain arte zorionez ez dugu eki inungoko arazorik.
Okerrezpanako Euskal Herrian jihadismoarekin lotutako 13 atxiloketa izan dira azken 5 urteotan. Bai. Hoietako zenbat egin ditu ertzantzak eta zein izan da gero operazio hoien emaitza judiziala?
Bueno, islamismoaren aurkako borroka hontan garrantzitsuena ez da zenbat detenitu egiten ditugun. Baizik da prebentzioko maila. Eta gu aigira buru belarri lanean prebentzio mailan. Eta hori zen nahi du esan. Gu nahi degula Euskadin ez gertatzea inungoko arazorik. Eta hortarako aigera lanean islamismo munduarekin.
Nola izarete lanean?
Egunero, egunero. Beraiekin hartu harremanetan. Egunero, egunero itzaldiak ematen. Itzaldiak ertzaintza aldera. Itzaldiak udaletxere aurrera. Itzaldiak jendearen eozen nahi duenak interesgarria duren aurrean eginez.
Mezkitetan
baita ere aiera beraiekin hartu harremanak egitzen da itzaldiak eukitzen. Eta baita ere beraiek aidea gure etxean ertzainari itzaldiak ematen. Osea, daude hartu harremana hortan. Mm-hmm. Eta zertako, nahi dugu konfiantza lortu. Eta konfiantza hortan ikusten baldin bada mundu hortan inungo arazorik, euki aukera, zerbait gertatu baino lehenuo, mozten. Hori da guretzak garrantzitsua. Mm. Hortik aurrea badakigu badaudela arazoak eta izan litekela arazoak. Eta baita ere ikerketak ematen digu. Eta ikerketa hortan, azken egu urtean uste guk bosti atxikiloketa egin ditugula, eta horiek paitegira eraman ondoren, hiru jakasuak ateria sententziak, hirurak kondenarekin. Eta gainera, garrantzitsua izan da kondena hortan erabilida da sistema berri bat. Eta gainera, guk gure analistak erabili duten nola izango dut beraien indarkeriaren aldaketa nola izan dan urtea ez dakit nola esplikatu baino esaten da mundu hortan individuala egiten dute atentauak,
bai,
no?
Bai.
Eta hori egiten da...
Persona bakarrak askotan.
Bakarrak egiten bai. Da. Eta nola izaten da prozesu hortan, analiz baten ondorioz, hori elabidea proba nagusi bezala, eta abek kondenatuta irten dira.
Zutz, aipatu duzu, ez da burua usterik haundiena hortaz jihadismoa momentu honetan ertzantzako zuzendariarentzat beste motako burua usteak dituzuela, etxeko lapurretak epatu dituzu, eta genero indarkeria. Bai. Genero indarkeriari lotuta, momentu honetan, zenbat emakume daude bizkartzen zainekin.
Momentu honetan 40 emakume daude bizkartzainekin. Baina, bueno, hori igual ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena da gu daukagula 5.000 inguru espediente emakumeekin. Hori nahi du esan mordoska emakume daudera arazoarekin. Arazo desberdinak. Bizkartzaia daukaten esan dezen badira, baina hortik aurrea badaude beste motako emakumeak. Eta hori
bizkartzaina dutenak hiltzeko arrisku bizian dauden emakumeak dira?
Bueno, guk horre egiten da balorazio bat. Badago sistema bat erabiltzen dana jakiteko nolako arriskua daukan emakume bakoitzak. Arrisku handiena daukate 40 emakume hauek. Eta baloratzen da beste gauzen tartean badagoela arriskua bere buruarentzat arriskua. Bere bizitza izan liteke baita ere. Baina arriskua handia behintzat beraien aurka indarkeria erabiltzea.
Bide batez, Ibarko emakume horren eta bere semearen hilketen ondoren, naiz eta Madrilgo Alkobendasen izan, ustezko hiltzailea iesi dago, ez dakit ikerketa horretan parte hartzen ari den ertzantza.
Bueno, guk daukagu datoak eta hemen inguruan ari gera balin bada bera inguratzen Euskadira, hortan gabiltza. Dirudienez ez dago horrelako susmorik momento hontan. Ziur asko beste lurralde norbaitetan izan liteke. Bea bai hemengoa zan, orain dela 10 urte gutxi gora bera hemendik joan zela, eta bueno, gurekin ez zuen eukien ingo arazorik horrelako indarkeria pentsa gu ez ginen egen nuen ezagutzen horrelako arazori zuenik emakume honek.
Kabaka sauzia aipatu behar dugu. Joan den hilean kasua daraman epaileak ertzantzako hiru buru inputatzea erabaki zuen, hain zuzen ere furgonetetako arduradunak. Epailearen ebazpenak dio urratu egin zirela oinarrizko printzipio profesionalak, neurriz kanpokoa izan zela ertzantzaren jokaera, tiro egin zuten distantziatik norbait hiltzeko arriskua zegoela eta erabat frogatuta dagoela pilotakade batek hiltzuela Iñigo Cabacas. Ze gogoeta egiten du ertzantzako zuzendariak ebazpen hori irakurrita?
Bueno, guretzat hori ez da berria. Kabakasen gaia gertatu zen momentuan, gu hasi ginen aztertzen ze gertatu zen. Eta nola egin liteken berriro ez gertatzeko horrelakorik. Azkenengo lau urtetan ebilegea lanean hortarako. Eta hori nahi du izan, ongi geralala gure estrukturak aldatzen, gure organizazioa buelta bat ematen. Egon gera tresna berriak aztertzen eta tresna berriak erabiltzen. Teknika berriak egiten. Eta azken finean horrelako epaileak azaldu ditun gai horiek bururatu genuen eta egon gera lau urte hauetan hortan. Eta gainera gauz bat ikasi dugu. Ezin digula gauz bate jarri eta betiko balio dela, baizik. Egunero egon behar dugula pentsatzen zer gauza berrira egin liteken, nola egin liteken eta munduan azaltzen diran teknika berriak eta tresna berriak nola erabili liteken horrelako gaia berriro ez gertatzeko.
Hain zaila da jakitea zein ertzainek jaurtitako pilotaka da izan zen Iñigo Kabakas hiltzuena?
Bueno, dirudienez ala da, no? Epaileak eduki ditu lau urte eta lau urteotan eskatu ditu informe guztiak, egin ditu teknika guztiak erabili ditu eta ezinezkoa dela azaldu du azken finean. Osea, erresa ez da.
Zuke bermatu dezakezu ez dagoela artzainen arteko korporatibismorik hau ezkutatzeko, nor izan zen alegia?
Badakizunik ertzentzatik natorrela, 25 urte ertzentzan egon naizela, eta beti gauz bat esan dugu barru aldetik. Ez gera behin izan korporatiboak. Eta askotan gure tartean hitz egiten genunean, esaten genuen, jode, dirunean ezke gera aurka. Korporatibismoan aurka izan gera danerako. Danerako, eta hori nahi du esan, gure artean baita ere norbait trafikoko gaian balin badago eta gelditzen badiote zerbait egin duelako, berdin ertzainak jartzen dio, jarri badio, multa. Eta horrelakoa gertatu da beti. Eta hori nahi du esan, txikietan ergea korporatiboak eta gauza handietan gutxiago handi.
Polemika handia sortu zuten bestalde orain bilabete ertzantzari leporatutako tortura kasuak salatzeko sortuke komisaldegien aurrean egindako bilkurek. Jaurlaritzak dio ertzantza ez dutela inoiz zigortu tortura kasuengatik, baina kontua da Paco Etxeberriaren txostena Jaurlaritzaren enkarguz egindakoa dela eta bertan sinesgarritasuna ematen zaie 4.000 tortura kasuri eta hoien artean ertzantzari leporatutako 300tik gora kasuei. Ez da kontraesana Jaurlaritzak berak auzitan jartzea bere txosten bat?
A ber, nik uste toberdi txosten hori ez dala bururatu. Txosten hori gu dakigu, behintzat dakiguna da, lehenengo informazio bat. Ez dakigu nolako jokaera izan dan informazio horrekin. Eta nik ustet hori jakin nien behar dugula azken finean konklusio batzuk ateratzeko. Dudik gabe gauza konkretuak badaude. 35 urte hauetan ertzaintza ez da bat ere kondenatutua izan. Hori argi dago.
Bueno, Guardia Zibilen artean ere gutxi izango ziren kondenatuak eta horrek ez du esan nahi egon ez direnik.
Nik ari daiz ertzaintzaren buruz hitz egiten. Ertzaintzaren buruz eta ni badakit 35 urte eta nolako jokaera izan dan eta jokaera izan da beti garbia. Beti garbia. Eta ni badakite nola izan da, eta horregatik ziur nago beti izan deguna. Ez da barruan torturarik izan beine. Ez da beine izan. Eta ni nahi
dut. Inoiz ez da ertzantzaren komisaldegietan torturatu?
Beinez. Beine ez da izan. Eta argi eta garbi nahi dut izan horrelako hori. Beine ez da izan horrelako. Gainera gure kezkai beti izan da. Oindala 35 urte lanian hasi ginanetik beti izan da zer ez nahi dugun egin. Eta argi genuen horrelakorik ez genuela beine egin nahi. Eta hori nahi dut oso argi ust. Hori izan da helburua oindala hasi ginanetik eta egunero horren gainean egon geralaka.
Pasaden astean bestela albiste izan genuen Betiseko jarraitzaile ultra batek gazte bati Bilbon egindako erasoa. Biktimaren salaketarik etzen izan, baina gero ertzantzak bere kabuz, ez ofizioz salaketa erabaki zuen. Asteartean atxilotu zuten Espainiako poliziak persona hau Sevillan eta gero libre geratu da.
Ba, bai, ba, bueno, hemen hori gertatu zanean, euki genuen hartu harremanak epaileekin eta fiskalarekin, eta beren iritzia baita izan zen, ez dala, etzala beharrezkoa atxilotzea. Bai egin berziran azterketak eta diligentzia epaitegira bialdu, baino etxegola atxiloketako kasurik. Gero gertatu nana, Sevillan o eguna betan gertatu dana, bazkenean bide hortatik junda. Detenitu dute, berari deklarazioak hartu du diote, eta epaileak erabaki du, ba, kaleratzea, bai jarri diote epe batzuk, eta, bueno, ba, horrela da olegea, eta kasu normalean horrela horrelako jokua dago, egunero gertatzen da horrelakoak.
Bai, hori izan behar izun, egia zan, gero eta gehiago ikusten ari gara futbolari lotuta, ez da? Antzeko indarkeria kasuak, orain diko guan izango dituzte Bilbotar askok Marseillako jarraitzaileek iazko otsailean eragindako istiluak, orduko hartan oposizioak auzitan jarri zuen bide bat ezertzantzaren jokaera, planifikazio eza leporatu zioten segurtasun sailari, zeintzuk dira ultrak datozenerako ertzantzak dituen protokoloak eta irizpide nagusiak?
Bueno, zoritxarrez, futbolen inguruan indarkeria ba ematen du da bertan dagoela eta peatuta dagoela. Partido bakoitzan eta Europa maila gainea dauden partiduak beti dago indarkeria hori. Beti etortzen dira, joaten dira taldeak indarkeriaren bururatuta. Bere helburua gainea bakarrik da burrukatzea. Bakarri da hori, ez da futbola, ez da burrukatzea. Eta norbait nahi balin badu burrukatzea joan, ba, azkenean burrukatu egiten da. Ez da oso erresa gainea gaur edez, badekizu, sare aldetik gelditu egiten direla burrukatzeko. Ejartzen dute tokia eta ordua jartzen dute. Orduan eta berdin da nun gelditzen diran eta nola gelditzen dira.
Eta ertzantzaren operatibo hoien, ez, kostua nork ordaintzen du? Hori klubek ordaintzen dute?
A ber, horrelako dispositiboa dana eta dispositibo berezia dena, ejartzen dira arriskua ikusten dana horrelako horiek gertatzeko. Aurretik egitzen da beti informazioa beste ekipo aldetik, ze taldeek dauden prest ba, ingururatzeko eta talde horiek nolako arriskua duten. Sevillakoak abisatuta zauden, Betisetik zatorrela autobus bat, 54 launekin eta zirala, bueno, ba talde bronka talde abetakoa. Eta hori bagenuen informazioa, bagenuen hundik etortzen ziren, nola etorriko ziren, ze ordutan, eta bar. Eta autobus hori gainera guk bilatu egin genuen, eta joan zan momentu guztian ertzaintzarekin futbol kanpora eta barruraino sartu genituzten jende hori, eta gero berdin autobusera eta autobusetik kanpora. Hori hala zegoen prestatuta. Eta horrela egoten dira prestatuta gehienetan, partidu gehienetan. Informazio aurretik eukitzen da, eta informazio horrekin ba, jokatu egiten da. Horrelako gauza susmatzen dana, eta kalifikazioa garrantzitsu ematen zaio nian, dispositibo berezia jartzen da nian, desberdina, dispositibo ordinarioetik, espezialera, desberdintasun hori, ordaintzen du ekipoak, hemengo ekipoak. Kasu hontan, ba, Errealak, Donostikoak, Eibarrak, o Alabesekoak.
Bai.
Dispositibo bereziek izaten dira, ez bakarrik Europa mailarekin, baita ere barruko mailarekin. Afizio batzuk badaude, aurretik badakigu ez dira la ondo moldatzen, eta orduan, ba, berezitasun bat jartzen zaio partido erre, eta horko ordeinketak egiten ditu ekipoak.
Denbora iagabe geratu gara, Bizkaian aurten dagoeneko 250 edukiontzi erre dituzte, Bilbon 140, Santurtzen 22, Getxon 14. Ze hipotesi dara balesku artean ertzantzak?
Bueno, hori oain arte, hemen, Euskal Mailan, horrelakoa gertatzen zenan beti izan kale borroka.
Bai.
Baino bagenikuen Europa mailaran eta Espainia mailan hori gertatzen zala astero astero. Etzan borroka taldeak, baizik zan, ba, taldea festakin ibiltzen diranak, gaben ibiltzen diranak, eta momento batean, ba, batek zu ematen diola horrelako ontzi bateri, okotxe bateri. Sevillan ustez azte honetan, erreditu zela bederatzi kotxe.
Bai.
Azte buru guztietan, Paris inguruan, erretzen dira kotxeak eta ontziak eta bar. Hmm. Zer dago atzetik? Jendea irten egiten da, edan egiten du, kontrola galtzen du, eta momento batean, erre egiten du, bere inguruan daukana. Hala da, horrelako erresa da. Tartian, ze izaten da baita ere, dutena, ez dakit, nola izaten da, piromanos bai. Diranak, no? Tartian. Uh-huh. Baina gehienetan izaten da, gabeko festa bukatzen dela, zerbait zu egitez. O beste kasuetan, kotxearen retrovisorea puzkatuz, o denda baten kristalak apurtzen. Horrelakoa gertatzen dira.
Ba, Gervasio Gabirondo, Artzantzako zuzendaria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Mila esker zuri.
Segi ondo.